кафе. С мен Клара Маринова. И с моят следващ събеседник в студиото на Радио К2 Ерджан Ебатин, народен представител от парламентарната група на ДПС, член на комисиите по околната среда и водите и по културата и медиите. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден, благодаря.
Господин Ебатин, да започнем с най-важната тема днес. Вие започнахте да приемате, да дискутирате и приемате измененията и допълненията в изборния кодекс.
Да,
защо, какво налага и какви са основните неща, с които решавате да променяте този кодекс? Всеки път, всяко народно събрание се започва от начало. Защо и вие?
Явно се налагат промени в изборния кодекс, с оглед на това да се синхронизираме в темпо ритъма на времето, в което живеем, и с оглед на това, както усещам, всяка политическа партия, когато е на власт, има определени, така, определени виждания по какъв начин да материализира още по-добре своя успех. Само че когато говорим за един изборен кодекс, какъвто беше случай вчера в Народното събрание, когато гласувахме новите изменения в изборния кодекс, считам, че политическите сили, с оглед на това, че той легитимира една бъдеща власт, тя трябва да бъде легитимирана по възможно най-добрия начин. И тези правила, които избират политическите партии, трябва да бъдат избрани с възможно най-голямо мнозинство в Народното събрание, за да не остава никакво съмнение по отношение на правилата на изборния кодекс. Считам, че тази крачка все още не е направена в Българското народно събрание, и докато това не се направи, не виждам ролята на един успешен бъдещ парламент. С оглед на това, че винаги се допуска в общественото пространство да има някакви манипулации, които са на ниво, примерно, секционни избирателни комисии. Затова именно и от Движението за права и свободи ние предлагаме едно генерално решение на този казус, да има навсякъде, във всички секционни избирателни комисии, във всяка секционна избирателна комисия, да има само машинно гласуване, да отпаднат въобще бюлетините. Защото там субективният фактор при отчитане на гласа е сведен, въобще го няма.
Така.
Това е нашата идея. Да се направи един софтуер, който да бъде приет от всички. Този софтуер няма как по време на самата машина, когато това е специална система, края на изборния ден, и много по-бързо ще се преброят бюлетините и няма да има никакъв субективен
факт. Вие искате онлайн да се излъчва през цялото време на изборния ден?
Имаше два законопроекта вчера. Един от законопроектите визираше да има видеонаблюдение, и един от постулатите там в това, беше прието. Беше да има видеонаблюдение във всички секционни избирателни комисии. Твърдо стоим за това, защото при видеонаблюдението се вижда, когато то е детайлно видеонаблюдение, се вижда по какъв начин се отчита изборния вот, вота на избирателя. И когато си подложен на видеонаблюдение, много по така отговорно би подходил всеки един член на секционната избирателна комисия по отношение на отчитане на тези резултати. Затова сме твърдо за видеонаблюдение и твърдо за машинно гласуване.
И говорим видеонаблюдение през целия ден, нали? А не само при броенето.
Разбира се. През целия ден и при отчитане на резултат.
Да, защото другото предложение е само при броенето на бюлетините.
Каквото и да е предложението, важното е да има видеонаблюдение.
Да.
Трябва да бъде през целия ден, защото да се вижда цялата какво се случва по време на по време на гласуването. И да има по-висока степен на отговорност от членовете на секционната избирателна комисия.
Да. Сега, другото ви предложение за машинното гласуване, то среща доста сериозна съпротива, както забелязвам сред управляващите. Да. Те твърдят, че това е невъзможно в България да се осъществи и че там от еди колко си броя нагоре ще бъдат в избирателните секции поставени машини, което не знам, допреди известно време всички политици бяхте на мнение, че това е много перспективно, много добро, едва ли не най-доброто нещо е електронното и машинното гласуване. Защо така изведнъж се оттегли доверието в машинното гласуване и остава пак само в големите изборни секции?
Сега машинното гласуване поне на този етап остава за около 1000 секции.
Точно.
Знам, а всички секции в страната са 12 000. Някъде в този порядък. Не знам какво точно имат в предвид, но винаги, когато се отрича такава една система, която е безпристрастна и няма никакъв субективен фактор, логично е да се така да се пораждат някакви съмнения, че има някакви определени страхове. Това, което чух аз в зала, като аргумент на някой от изказващите мои колеги, беше по-скоро имах аргументи от гледна точка на това как техните политически противници
така?
Не биха се представили добре на едни избори. Напротив, ние трябва да мислим върху изборни правила, такива, при които всяка една политическа партия да може да се представи възможно най-добре, защото за тази политическа партия стоят определени избиратели.
Да.
И когато този вот в максимална степен е опредметен по най-добрия начин,
да,
тогава и самото общество е транспонирано по най-добрия така? Начин в самото Народно събрание. И тогава е най-справедливата формула.
Mm-hmm.
Не да мислим за формула, по която определена политическа партия не би се представила добре. Много изборни правила се изредиха през последните години от гледна точка на това, примерно ДПС да не се представи добре. И преференции, и какво ли не се мисли през годините, да няма, да няма цветни бюлетини. И всеки един избор, и всяка една промяна в изборния кодекс през всички тези години беше свързана с създаване на затруднения на избиратели на определена политическа партия, с оглед на това тя да не се представи добре. Винаги се бърка в това отношение, защото ние сме добре структурирана организация, винаги може да се справим с тези предизвикателства, но това не е добър сигнал от позицията на която и да е политическа партия, защото не може да се бориш срещу избирателите на други политически партии.
Господине Пътин, да, спомняте ли си, когато тогавашният президент Георги Първанов много активно се бори и успя да се пребори да има смесена система. Една част от народните представители да бъдат избирани мажоритарно, други...
Мисля, че 2009 година беше първият експеримент.
Да, значи спомняте си го и тогава, нали си спомняте как уж всичко беше направено БСП да спечели изборите, а всъщност ГЕРБ спечели изборите, БСП почти не можа
да... само ДПС имаше мажоритарно избран кандидат.
Точно така. Значи всеки, който си въобразява, че чрез манипулации в изборния кодекс може да си гарантира изборна победа, много фалшиво е това усещане. Защото
зависи
вие
за
сте
какво
прав,
става
не,
въпрос.
Вие сте прав. Всяка партия си има своите симпатизанти, своите членове и своите избиратели. Сега, дали ще ги намалят малко, да ще ги редуцират малко, дали ще ги увеличат малко повече? Хората си знаят за кого гласуват. Сега, днес успях да разбера, например, защо се отменя номерацията на бюлетините. След като според мен това е нещо много нормално да се номерират партиите, защото нито един от нас избирателите няма да седне да прочете всички имена, ние не ги познаваме, и да си избере точно определените имена.
И най-малкото ще се загуби
ясно,
много време, когато се влезе вътре в секция. Това се отнася и за мене.
Така, ясно е, че се гласува по партии. Тук презумцията е била, че някои по-малограмотни хора няма да могат да гласуват по указания.
Значи тяхната аргументация е с оглед на това да не се гласувало за номер.
Да.
Но става въпрос...
Винаги, зад номера се крие партия.
Зад номера се крие партия. Аз,
разбира се.
Това е лишено от... Това дори не е аргумент.
Абсолютно.
Това е аргумент просто колко да се каже нещо в публичното пространство, което е лишено от сериозно...
Основание.
От сериозно основание, сериозна основа, но това показва, още, това показва тенденция политическите партии да така да се... да избират правила, чрез които да затрудняват други политически партии, като си мислят, че по този начин...
Не, ние си спомняме избирателите. Един ваш колега, народен представител, как тичаше, влачайки два чувала. То това е манипулацията. Всъщност. А никой не иска да се пребори с истинската манипулация, а се търсят фалшиви методи и средства, уж се борим с манипулацията по време на изборите.
Сега, това е основния проблем въобще в политическата среда в България. Всяка една партия, когато е на власт, има мнозинство на коалиционната формула, която управлява в национален план, в секционната избирателна комисия,
да,
тъй като сбора им дава по-преимущество, нали, количествено преимущество, те избират изборни правила, които да осигурят възможност в самата секционна избирателна комисия да се пригодят определени, да. Приложат определени техники с оглед на по-голямото количество и на гласуване, упражняване да. На властовия ресурс. И да се получи по-добро предметяване на вота за тях. Но това е грешно. Аз затова подчертавам, че трябва да има консенсус между политическите организации и да бъдат избрани такива правила, които да заложат една сериозна основа, независимо от това кой е на власт през всичките години от тук нататък, да няма промяна в тези правила. Машинното гласуване гарантира да. Примерно такъв един механизъм.
Един много голям въпрос напоследък витае в българското общество, не само сред вас политиците, това е въпросът за предсрочните парламентарни избори. Сега, дали има нужда или няма нужда, според мен трябва да определя обществото. А вие да сте изразители на обществените нагласи. Последните социологически проучвания сочат 3/4 от българите не са доволни от състоянието на държавата. 70-80% от българското население подкрепя протестите, които се състояха в държавата. Друг е въпрос, че само 8% участват в тях. Аз мисля, че когато обществото заяви своите претенции за предсрочни избори, това значи, че трябва вие, политиците, да отговорите на тях. На този етап опозицията настоява за предсрочни избори, управляващата коалиция категорично се противопоставя. Защо вие от ДПС и от БСП искате предсрочни избори?
Вижте, предсрочният вот, дали ще го има или няма да го има, не е само предмет на функция на парламентарно представените партии. Аз мисля, че този процес е силно зависим от така, процесите, които протичат в общественото пространство. Да. И като тенденция по отношение на спада на доверието към управляващите, с оглед на формулата, която те олицетворяват, и включването на антисистемни партии, които се вижда, че това е проблем, и това е въпрос на специална тема, ако щете. Но в европейското обществено пространство така се наблюдава една тенденция, последните месеци особено, улицата да диктува процесите в политическия живот. Аз така не изключвам опцията до година на пролет да се получат такива, да се получи по-силен обществен натиск, по-силен уличен натиск. Виждате това, което става в редица страни около нас, Франция, в Страсбург. Има едно напрежение въобще обществото живее своя собствен ритъм, сякаш политици са избягали от този ритъм. Не усещат темпоритъма на политическото пространство, не усещат темп и политическия елит, не усеща темпоритъма на, на обществото. Да. Те не са в синхрон. И когато не са в синхрон, с оглед на въобще кризите, кризата на ценности, беженците, финансовата криза, недостига на доходите се получава...
Ма нека сме справедливи. В момента в света се сменя модела. Модела, по който живяхме толкова дълго време, явно отива към смяна. Нещата тръгнаха от Съединените щати, но вече активно придобиват своето измерение и в Европа.
Виждате, до година има така вод за
Европарламента. За Европарламента, точно.
Това ще предопредели базата, по която се развива Европейския съюз следващите години. Предполагам, че ще има така евровота, ще загадне за посоката за развитие на Европейския съюз. Това е изключително важен вод с оглед на процесите, които ще зададе като, като формула за развитие. Убеден съм, че ще има промяна в европейския политически елит. Върви се към все по-лидерски тип управление. Това, което в момента Европа с силни тук-там национални лидери, липса на общ силен европейски лидер, може би тая формула вече така търпи крушение. Ще има промяна в в посоката на развитие. Възможно е това да се случи. Затова тези европейски избори са изключително важни. Света въобще върви към все по-нетолерантна среда. И това предполага развитие на определени процеси в политическото пространство.
Да. А
политическото пространство, освен това, на сблъсък на определени политически на ценности. И това е, мисля, че тенденцията на развитие въобще на процесите в европейското политическо пространство, световното политическо пространство, са доста тревожни.
Да, да.
Има едно противопоставяне, едно изостряне на езика между политическите лидери, все по-авторитарен тип политически лидери в различни страни,
да,
идват на власт. Това е съвременният темп, ритъм. Обществото става по-агресивно. Въобще ние трябва да сме подготвени за такива, за предстоящите леки или по-големи сътресения,
да,
в пространството, в общественото
политическо. Започна ли предизборната кампания за европейските избори? Защото забелязвам, че тук боричканията между политиците придобиват доста по-остри измерения.
Всяко говорене в Народното събрание, може да, особено когато става въпрос за теми, които засягат голям, въобще обществото,
да,
като цяло, си е предизборна кампания.
Да.
През всичките тези години. Това, да, е голям проблем. Тъй като не се търси консолидираща формула, когато се решава нещо, винаги се търси формула, която задава в общественото пространство разделителни линии между отделните хора, създава групиране, което групиране е в полза на определени политически,
да,
партии.
Накрая на нашия разговор получихме днес съобщение, че вашия лидер, защото той все още си е ваш лидер, неформален.
Това е нашия лидер, да.
Вашия почетен председател е станал дядо. В моите представи той е все младия политик, но очевидно нашето поколение вече отглежда внуци, да му е честит внука. Вие предполагам, че сте го поздравили вече.
Поздравявам го и тук от ефира на
Радио КД. Да, аз също.
Нека да е живо
и здраво. Говорим за внучето на Ахмед Доган. Да е живо и здраво. На вас ви пожелавам успех в политическата дейност и успех в бъдещите избори.
И
така, в студиото на Радио К2 Ерджане Батин, народен представител от парламентарната група на ДПС.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.